әміршім әулетімді көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа кешікпей жету үшін тау тұрғаны жақсы ғой жау бетінде. Тауың шөгі қорғанын құлағана, әкем қайтып анамның жылағана. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Бұйырып келте ғұмыр, келте көктем, еркелетер адамын ерте кеткен. Сол ғой әке менің де анамның да, еңбекке ертіреген телеткен. Тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Ешкімге қонған емес шынжырлы бар, жағдайым бірде тасып бір құлдырап. Әкесі үйретпепті деген сөзді естімеуге тырысып жүрмін бірақ. Тауым шығып қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады.